În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am fi la sfârșitul unei strădanii care a durat câteva luni de zile, cu oarecare întreruperi, o strădanie în care, citind imnul acatist, adică luându-l ca suport al rugăciunii noastre, l-am avut și ca prilej de a adânci înțelesurile sau de a privi mai conștient fiecare din icoanele care compun acest ansamblu de pictură de aici, de la Slobozia, adică acatistul Bunei Vestiri. În excursia de ieri, mai mult decât data trecută, sigur, prin repetiție, eu văzând deja a doua oară anumite lucruri, observ lucruri pe care nu le-am văzut altă dată. Și anume, se vede că în biserica mănăstirii Văcărești, o biserică de foarte mari dimensiuni, construită în stil brâncovenesc și pictată în acea epocă, de puțin după Brâncoveanu, era și compoziția aceasta, adică imnul Bunei Vestiri, acatistul Bunei Vestiri, pictată la dimensiuni mari, ceea ce este neobișnuit în istoria picturii bisericești. Pentru că imnul acatist n-a beneficiat niciodată de o suprafață prea mare de perete, în așa fel încât cele 24 de scene să poată fi zugrăvite pe larg. În afară, sigur, de zugrăveala care s-a făcut în exteriorul bisericilor moldovene, și asta e un alt capitol. Deci sunt 24 de strofe, 24 de scene numerotate de la Alfa până la Omega. Noi am fi acum în fața ultimei strofe, a strofei scurte 24, cu numărul 24 și cu consemnată de litera ultima alfabetului grecesc, Omega. Deci am parcurs și noi drumul de la Alfa la Omega. Acum m-am uitat la diferitele variante ale acestei strofe, cum au fost ele pictate în secolul XIV, XV, XVI, când imnul acatist era prezent aproape totdeauna. Și să știți că la majoritatea cazurilor, felul acesta în care Maica Domnului apare într-o icoană, deci o icoană în icoană, cum spune doctorul Gavrilescu, care a fost impresionat de formula aceasta, icoană în icoană, așa este. Deci avem icoana strofei și în icoana strofei Maica Domnului este pictată ca icoană în compoziția icoanei strofei 24. Aproape toate reprezentările pe care le-am moștenit, le avem reproduse în diverse cărți, au această formulă, această soluție. De cel mai multe ori însă, icoana este undeva la mijloc, sunt personajul de o parte și de alta. Și acum ajungem la o primă problemă. Pictorul nostru, bineînțeles că pictează în strânsă legătură cu bucata de perete pe care o are. Din împărțiala peretelui în 24 de fragmente, în 24 de suprafețe, sigur că ele sunt absolut inegale, pentru că peretele nu este uniform, se ia un perete plin, nu? De acolo până acolo și acolo se împarți în niște dreptunghiuri sau pătrate, cel puțin la aceeași înălțime, cel puțin la aceeași lărgime, eu știu, și fiecare scenă să fie așezată frontal, în care pictorul să poată foarte frumos să o zugrăvească. Sunt scene în care peretele este mâncat de fereastră, nu? De ferestre mai mari, mai mici. Aici scena este limitată de marginea din dreapta a peretelui, după pe care îl vedeți, o bucată este o parte din rotundul arcului, pe urmă sunt retragerile acestea, în așa fel încât nu rămâne foarte mult, e loc mare sus, loc mai îngust jos. Deci vă dați seama cum un pictor dipaci, un pictor care stăpânește foarte bine tehnică și desen și tot ce vrei, El își recrează, își reface desenul scenei în funcție de suprafață pe care o are și gândește proaspăt la cazul de față, la cazul concret de față, gândește cum să compună scena aceasta. Chiar dacă a păstrat ideea cu icoană în icoană, adică Maica Domnului ca icoană și personaje care vin și cinstesc pe Maica Domnului. Mie mi se pare extraordinar și deosebit și integrat foarte bine în ansamblul acesta că icoana vine mai spre dreapta, beneficiază, folosește oferta mai mare de suprafață care este în partea de sus dreapta și personajele vin frumos din partea stângă către icoană. Ceea ce se împuținează este doar poala de icoană care apare totdeauna în partea de jos, adică partea de sub icoană este o poală textilă de care ne dăm seama pentru că vedem că se termină cu ciucuri. Deci n-a fost nicio problemă ca peretele să decupeze din această poală de icoană fără să ne deranjeze și fără să deranjeze ansamblul. Deosebit apare în scena românească de aici, în varianta Grigore Popescu, apare ștergarul românesc care este pus pe deasupra icoanei și care sigur face trimitere la felul în care în multe case în țara noastră icoanele au beneficiat de gestul acesta de cinstire. Ștergare, ăsta nu e neapărat un ștergar de borangic, se vede clar, e mai țărănesc, mai puternic, mai transilvanean, mai moldovean, mai cumva, dar nu contează, îl recunoaștem că e ștergar românesc și care înodat, într-un anumit fel, se lasă și curge pe marginile, pe deasupra și pe marginile icoanei. Deci în felul acesta și sigur cu franjuri foarte fini, care nu prea se văd, că așa în reproducere eu îi văd foarte bine, franjuri foarte fini ca de mătase care curg la capetele ștergarului, așa cum iarăși suntem obișnuiți. Acum să citesc textul. Textul este condacul care se citește, condacul al 13-lea, e de fapt a 24-a strofă, spuneam, care se citește de trei ori. O Maică prealăudată care ai născut pe cuvântul, cel mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum, izbăvește-ne din orice nenorocire pe toți și din chinul ce va să fie răscumpere pe toți care cântă împreună. Deci, pictorii ce au făcut? N-au creat icoana neapărat cu înțelesul din text. Pentru că n-aveau cum. De ce? Pentru că e o rugăciune în care noi ne adresăm direct Maicii Domnului. Și atunci era firesc să reprezinte pe cei care zic rugăciunea. Deci icoana ultimă din acatist ne zugrăvește pe noi. Și asta e logica ei. Și a fost și înainte logica aceasta. Adică nu dă neapărat înțelesul de text pe care îl folosim când ne adresăm Maicii Domnului. Bine, noi cerem anumite lucruri și așa, dar printre ce cerem noi important este să ne primească rugăciunea, să ne primească rugăciunea. Și noi ca unii care cerem să ne primească rugăciunea și rostim acest text rugăciune, bineînțeles că noi nu zicem lucrul acesta închizând ochii, o putem și face dacă vrem, și gândindu-ne la Maica Domnului. Dar de obicei noi zicem această rugăciune, acest ultim text, în fața icoanei Maicii Domnului. Deci exact condiția rugătorilor, la final este condiția rugătorilor cu acatistul Bunei Vestiri, care vin și cinstesc icoana Maicii Domnului și având-o pe ea în față, cântă acatistul și la final zic această rugăciune către Maica Domnului, rugând-o să ne primească acest prinos de cinstire. Zice, primind acest dar de acum, izbăvește-ne de orice nenorocire pe toți. Care sunt elementele? Vedeți, sunt personaje care poartă lumânări în mână. Deci ca și când am face acatistul ținând lumânări în mână. Pe urmă, clericul, pe care îl distinge, bineînțeles că e îmbrăcat în mod specific, cădește. Cădirea la acatist și la început și la sfârșit este normativă. cădim icoana Maicii Domnului, cădim, mă rog, începutul acatistului și sfârșitul lui, și preotul care conduce rânduiala grupul acesta de rugăciune și de evlavie face gestul acesta de cădire. Atitudinea personajelor este de, cum să spun eu, ei privesc cu cinstire și cu evlavie către icoană. Este și un personaj care privește frontal către noi, mai e câte unul care se uită și în spate, dar majoritatea se uită către icoana Maicii Domnului, pe ea, wow, e o revărsare de evlavie prin poziția corpului și prin direcția privirii, nu? Mai avem personaje aici care ar putea trimite către un costum așa mai românesc, dar sunt foarte diferite, adică este un personaj masculin care are o cămașă cu mânecă largă, cu niște fluturași aici cu suți brodați la marginea mânecii și o scurteică din astea, cam cum ar fi purtat și boierii mai de pe timpuri, dar un fel de pieptar fără mâneci cu margini de blană. Celelalte haine sunt haine obișnuite, dar personajul care privește spre noi, și în fotografie îl vedem foarte bine, este cu capul rotund și foarte înconjurat așa, înfășurat în maramă. Această ultimă scenă din acatist a fost un prilej pentru pictor să picteze cădelnița de argint pe care noi o folosim la Sfânta Liturghie acum, duminica, și care este lucrată la comanda expre pe care am gândit-o, e lucrată de argentar, după modelul turlelor bisericii noastre. Și s-a străduit Andreea, că eu cred că ea a pictat aici, s-a străduit să picteze exact cădelnița cu care preotul vine și cădește prin biserică. Și trimiterea este evidentă, oricine, chiar dacă proporția este puțin diferită, nu contează, de recunoști imediat tipul de arhitectură pe care îl are cădelnița noastră de argint. Este o cădelniță aprinsă, iese fumul de tămâie din ea. Venim aici la o problemă care poate stârni nedumeriri. Este un act de cult, deci este un moment de slujbă. Strofa, adică pictorul, a rezolvat tema strofei reprezentând un grup de rugăciune, un grup de oameni cu preotul lor care fac acatistul Bunei Vestiri și se roagă Maicii Domnului cu o mică scăpare care nu mai poate fi reparată nicicum. Clericul nu are epitrahie, adică nu are semnul de slujbă care lui permite să folosească cădelnița. Niciodată cădelnița nu se folosește dacă nu ai cel puțin epitrahielul de gât. Niciodată. Deci cădelnița este un obiect de slujbă pe care îl luăm din altar și îl folosim, dar totdeauna în cursul unei slujbe. Nici o slujbă nu se desfășoară cu preotul fără că el să aibă măcar epitrahiel, dacă nu epitrahiel, ci felon. Deci e o scăpare că preotul putea să aibă și un epitrahiel colorat, nu cred că era o problemă acolo pe hainele lui negre, din coace unde mai este un cleric reprezentat acolo, lumea intră în biserică, nu am spus, lumea intră în biserică și vine în fața altarului și se vor regăsi când vor ajunge în mijloc, nu? Ei sunt pe drum, se apropie, intră acum. Ei se vor regăsi în fața bolții din spatele altarului, Maica Domnului, dar ei se intră în biserică, e normal ca preotul să nu aibă epitrahiel. Dar aici este o slujbă, ei stau în fața icoanei sau vin în fața icoanei, el are cădelnița, trebuia să aibă și epitrahiel. Aceste observații, așa, ca să căutăm un pic de nod și noi și să ne arătăm că suntem deștepți și putem face observații. După ce am văzut și alte biserici pictate, îmi dau seama ce mult înseamnă în biserica noastră zonele acestea foarte deschise, fie cu auriul realizat din culoare, deci fără foiță de aur, ci din culoare, fie alburi sau griuri foarte deschise. Ce mult înseamnă lucrul acesta? Ca din loc în loc să apară asemenea culori deschise. Și aici, dacă vedeți igoana aceasta, cum ar fi fost ca să nu fie auriurile acelea, fondul acela puternic al icoanei, o icoană bizantină, așa se pictează, nu? Adică pe fond de aur. Și ea era normal să fie reprezentată așa. Dar pentru toată scena, aurul acesta, suprafața aceasta de galben și cu benzile care sunt mai jos, înviorează tonurile destul de închise pe care le are icoana. Deci dacă ne-aș da Dumnezeu să parcurgem cu mici explicații tot șirul de 24 de scene, acum eu cred că fiecare om, dacă unii dumneavoastră ați venit special pentru treaba asta mereu și mereu, când deschideți cartea, când citiți, vă uitați, sigur vă vine un gând legat de felul în care scena Acatistului este cuprinsă în această carte și respectiv în biserica noastră. Probabil că de săptămâna viitoare, poate de săptămâna viitoare sau poate un pic mai încolo, vom abandona o bucată de vreme Acatistul Bunei Vestiri și la vremea Acatistului de vineri seara vom folosi probabil Acatistul Sfântului Nicolae. Adică cât de devreme, nu știu, poate doar din noiembrie, să vedem. Oricum o perioadă să avem o atenție pentru Sfântul Nicolae, pentru că atunci când ne vom întoarce la Acatistul Bunei Vestiri, după pauza aceasta, să fie proaspăt și să putem avea din nou o relație puternică cu el. Dumnezeu să ne ajute!